comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Están a aparecer novas especies exóticas invasoras nos nosos mares que poderían competir coas especies propias. O problema da bioinvasión exótica tamén afecta o medio mariño, non é un problema só do medio terrestre. Hoxe imos poñer como un destes exemplos de expansión exótica a Limnoperna securis, tamén chamado mexillón pigmeo negro. Podería chegar a converterse no grande competidor do mexillón autóctono, o que implicaría non só un problema ambiental, tamén un problema para o sector marisqueiro e pesqueiro de Galiza. Hoxe falamos con Alexandre García, biólogo mariño e membro de ADEGA. Saúdos, Alexandre.
Hola, bons días.
Desde cando se sabe da presenza do mexillón pigmeo negro nas rías galegas?
Pois hai uns estudios de uns investigadores do CSIC, do Centro de Vigo, e do CETMAT, que atoparon xa este bioalgo invasor no ano 2007.
E ademais tiñanos contabilizados nese estudo, non?
Efectivamente, atoparon nese estudio 2007 na ría de Vigo unha densidade de 67.000 individuos por metro cuadrado.
En 2007 foi atopada na ría de Vigo por investigadores da Universidade tamén do CSIC. Desde aquela expandeuse a outros lugares, a outros sitios, Alexandra?
Pois sí, nun recente estudo que se publicou aí ben poquiño neste ano 2013, os mesmos investigadores atopaban esta especie na ría de Pontevedra, cunhas densidades un pouco menores, da orde de 17.000, 18.000 individuos metro cuadrado, pero constataban que xa estaba expandido nunha ría máis ao norte, non? Na ría de Pontevedra.
Alexandre, polo de agora non existen indicios que certifiquen efectos negativos da presenza deste mexillón procedente de Nova Zelanda sobre as rías de Vigo e Pontevedra, pero sí se teme que nun futuro próximo cree problemas, non? Polo menos así o aseguran os autores do artigo en que mencionabas e que leva por título Mexillón pigmeo negro nas rías galegas do leste atlántico, primeiras evidencias da predación de larvas por copépodos. Artigo que se publicou hai poucas semanas na revista Biodiversity Records. O maior inimigo deste mexillón de Nova Zelanda ou mexillón galego?
O certo é que é unha especie que está aí, que está competindo polo espazo co mexillón autóctono galego, co Mytilus galloprovincialis, e polo menos é unha ameaza ben palpable, non? Porque son dúas especies que se alimentan do mesmo, son especies filtradoras que recollen da auga pois a materia orgánica ou pequenos organismos que viven flotando na auga, e os dous se alimentan deste mesmo alimento e están a competir por espacio ocupan espacios semellantes, non? E bueno, é un peligro grande para as nosas rías, porque como sabemos todos, un dos bivalvos que máis se extrae nas rías é o mexillón, e unha especie que potencialmente pode desplazar, ou se non en todo o seu nicho ecolóxico, nen gran parte del, o mexilón autóctono é unha amenaza moi grande para a nosa economía.
A Limnoperna securis é un bivalvo que procede de Nova Zelanda, que está a milleiros de quilómetros dos nosos mares e da nosa terra. Como chegan aquí as especies que están a milleiros de quilómetros do noso medio?
Pois suponse que veu en algún tanque de lastre dos barcos. Os barcos, para equilibrar a carga, utilizan tanques cheos de auga, e seguramente foi recollida esta auga en Nova Zelanda, e o barco chegou atas nosas rías, vaciou esos lastres cando estaba no porto, e con esa auga viñeron larvas deste organismo que se acabaron asentando nas nosas rías.
De todos os xeitos, a Limnoperna securis adaptase moi ben ás augas galegas, non?
Efectivamente, e ademais está mellor adaptada que o mexillón autóctono para vivir en fondos blandos. en fondos como en fondos fangosos, este organismo vive, crece máis rápido que o mexillón autóctono e polo tanto, gana o terreo ao noso mexilón, non? E ademais, sabendo que as nosas rías están nun proceso de sedimentación na que están aumentando os fondos blandos, pois é máis perigoso aínda esta invasión, non?
Outro dos perigos que se sinala neste artigo asinado por investigadores da Universidade de Vigo e do CSIC é que a limnoperna podería ser portadora dun protozoo, a Martellia refrigens, que podería infectar as bateas galegas. Desde logo estamos ante unha ameaza seria. Por vías naturais podería eliminarse este mexillón de rías? Non ten depredador?
Pois sí, os depredadores son os que pode ter o mexilón autóctono, pero neste estudo xa se cita que o cangrexo común, Carcinus maenas, depreda as dúas especies, pero ten máis eficiencia na depredación do mexilón autóctono. E é máis, cando aumenta a temperatura, diminúe a depredación sobre o mexilón pigmeo neozelandés. Uh-huh. Por lo tanto, no proceso de crecemento global no que estamos, é outra das alertas, non? Que un depredador deste do noso mexilón e do mexilón introducido deprede mellor o noso que o introducido.
É previsible, por tanto, Alexandre, que este mexillón pigmeo negro se vaya estendendo por todas as rías galegas nun prazo de tempo moi curto.
É posible que invada todas as rías galegas, porque aínda que os procesos oceanográficos que o levaron da ría de Vigo á ría de Pontevedra non parece que o vayan a levar máis ao norte, o habitual tráfego de barcos entre as rías galegas fai posible que algunha larva poida ir apegado a algún barco e o transporte a outra ría.
É dicir, que nun futuro se pode convertir nun problema importante, sobre todo para o sector das bateas, non?
Sí, claramente é un perigo grande para o sector mexiloeiro.
Como vemos, o mundo mariño tamén é competitivo e por iso hai que regulalo. Alexandre García, biólogo mariño, membro da DEGA, como profesional preguntámoslle: ante esta ameaza que semella se está a ascender polas rías galegas, existe algunha solución?
A administración competente, que neste caso é a Xunta, teria que trazar un plan para tratar de diminuir esas poboacións de mexilón invasor e tratar de que non colle comandando terreo o mexilón autóctono, non?
É verdade que cando se fala de especies exóticas invasoras tendemos a pensar nas terrestres máis que nas mariñas. Eu supoño que existe algún motivo, alguna razón. É un campo moi recente aínda na investigación mariña ou das especies invasoras.
Sí, e porque ao fin e ao cabo os humanos somos animais terrestres, non? Hai pouca xente que mire o que hai debaixo do mar e a veces tendemos a darlle máis importancia o que está máis á vista, non?
Incluso podería haber máis especies invasoras no mar que na terra.
Efectivamente. Si unha das contrapartidas da globalización é precisamente este trafego de especies, non? Que non, de momento non hai un control grande sobre elas e que as navegacións transoceánicas trasladan individuos de un a outro océano sin que haxa de momento ningún control.
Alexandre García, biólogo mariño, membro da Asociación por Defensa Ecolóxica de Galiza. Moitas grazas.
Moitas gracias por contar conmigo.
Máis implicación das administracións no control e regulación das especies invasoras mariñas é o que pide a DEGA, que en lamenta que a Xunta eliminase dos seus orzamentos de 2013 todas as partidas destinadas a esta finalidade. Pero ás veces xa se sabe, o barato pode sair moi caro.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.